Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. Domění, že ve skupině poutníků ušli den cesty, teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchají a dávají jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí, nad jeho odpovědmi. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili, jeho matka mu řekla: dítě, proč si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z bolestí hledali. Odpověděl jim: proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že musím být v tom, co je mého otce? Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem i oblibou u Boha i u lidí. Slyšeli jsme slovo Boží. Každé 3 roky čteme toto evangelium o poslušnosti, nebo někteří zase, kteří neradi poslouchají, tak o neposlušnosti Ježíše. Ono se to dá různě vykládat, ale přece bych vám chtěl dnes tady něco říct, čím se může dostat do krize v podstatě celá společnost. Je to tím, že nikdo nikoho neposlouchá. Přitom sám Ježíš říká: kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Podobně je to i mezi lidmi, jestliže skutečně mají se rádi, tak se poslouchají. Jedinou výjimkou, kdy nesmíme poslechnout, je když nám někdo poroučí nějaký hřích. Může to být šéf ve firmě, kdyby to byl snad představený v klášteře, tak to je velmi přísně zakázáno poslouchat. Ale když nám někdo říká něco, co je správné, nebo co je vlastně relevantní, co se může poslechnout bez obavy, že by to byl hřích, tak to máme poslechnout. Vždyť je to přece proto, abychom projevili svou lásku, a kdo nikoho neposlouchá, tak v podstatě ukazuje, že nikoho nemá rád. Že miluje jenom sám sebe a prostě si velí sám, jak se říkalo na vojně. Že? Já vzpomínám si, jak jsem četl, když jsem byl v Polsku, našel jsem tam životopis tatínka sestry Faustiny. A tam jsem četl, že on jednou se velmi rozlobil, když jeho dcery se vrátili domů ze zábavy někdy k ránu a střískal je, protože mu dělali ostudu. Do pozdního vysokého svého věku tyto dcery vzpomínali na svého otce jako na výborného vychovatele. Sama sestra Faustina vzpomíná si, jak on se dokázal modlit. Říká, že ona nikdy, ačkoliv to byla obdarovaná osoba, která mluvila s panem Ježíšem a viděla ho, jí bylo dáno to tajemství milosrdenství Božího. Viděla Krista a Kristus si přál, aby ho nechal namalovat. Ten obraz máme zde také. Říká, že nikdy v životě se nenaučila tak modlit, jako on se modlil. On ráno 4 hodiny vstal a začal zpívat chvály Bohu. Jeho manželka nebyla tak zbožná. Křičela na něho, že všecky zbudí, noč. A on jí řekl: první chvála patří Pánu Bohu a to ostatní až potom. A pokračoval dál ve svých zpěvech a potom šel do práce. To jsou příklady, které jsou nám v podstatě cizí. Ale věřte tomu, že jestliže někdo někoho neposlouchá, a jestliže neposlouchá Boha, nenaučí se nakonec ani poslouchat Boha. Dělá si sám, co chce. Zapomněl jsem o té půlnoční mši, co jsem vám chtěl říct ještě k tomu, když hledali ten přístřešek a nenacházeli, když ti, co měli tvrdé srdce, před nimi zavřeli dveře a nakonec jim zůstala stája chlév za Betlémem, který jim poskytli pastíři a kteří tam nakonec to dítě také našli a věřili, že je to Syn Boží, kteří z radosti tam přišli a chválili Boha, kteří viděli to světlo na nebi. Říkám si, jaké to bylo řízení Boží, že je zavedla až do té stáje, do té veliké chudoby, kdyby snad jim otevřeli dveře ti bohatí, jestli by to vůbec bylo to ono prostředí, které pastýři potom našli. A můžeme o tom uvažovat i tak, že to bylo opravdu řízení Boží. A že tedy někdy chudé prostředí je možná to krásné prostředí, kde nejlépe se ta láska Boží projeví. Že tam, kde je tvrdost srdce, tam ta láska prostě se nemůže do těch srdcí dětí ani jaksi dostat. Prosím vás, abyste o tom velmi uvažovali, jaká byla ta nazarecká rodina. A když otec přijde z práce, unavený, utahaný, a přece si neudělá čas na ty svoje děti, které kolem něho poletují a chtěli by s ním mluvit, chtěli by si s ním hrát. Když on třeba má mnoho svých zájmů a věnuje se tím svým zájmům a ty svoje děti vůbec jako jak si nebere. V tom věku, kdy chtějí s ním být, když to vidí, tak nakonec pozorují, že on vlastně, protože oni pozorují to, co dělá, se to naučí od něho. Té samostatnosti, tomu, že s ním jako nepracuje doma, že se jim nevěnuje, s nimi nemluví, že nepoučuje, tak si najdou svůj způsob jako žití, jak žít. Já myslím, že je to tak dobře od Pána Boha zařízeno, že ty děti skutečně hledají ty dospělé, že s nimi chtějí být. Když to ale nenajdou, tak potom se nemůžeme divit, že jsou skutečně samostatné a když potom vyrostou, tak jsou ještě více samostatné. No a pak je to teda k pohledání, že samostatnost někdy. Pater Vančo, který zde byl celý rok, tak mi říkal, že je veliký problém, že ví, že ta mladá generace v podstatě nectí svoje rodiče, že rodiče něco řeknou, tak to je na nic. Natož pak, když něco řekne farář, tak vymyslel takový způsob, že si mezi těmi spoluspracovníky svými našel takové horlivé mladé lidi, kteří byli schopni táhnout tu společnost nebo tu skupinu těch lidí a prostě vedli ty druhé k Pánu Bohu. A protože kamarád, co řekne, je daleko víc, než co řekne otec, farář nebo učitel ve škole, tak to mělo velký význam. Ale je to v podstatě náhražka něčeho, co by mělo fungovat normálně v rodině. Že by otec měl mít takový vliv a skutečně to prosadit. Tak to bylo. Já jsem se ptal starých lidí. Mnoha starých lidí jsem se vytával, jak to bylo dříve v rodině. Všichni mi svorně řekli, to, co si dnes dovolují, to nebylo naprosto možné kdysi. My se museli naprosto ve všem poslechnout. Tak nás vychovávali. Tomu, co dneska je, tomu se říká ta liberální výchova. liberálové, prostě já si stačím sám, já nikoho nepotřebuji, jsem poslouchal někoho, já přece vím, co mám dělat. A tak nikdo nikoho neposlouchá. Když čteme v Evangeliu, že Ježíš v těch 12 letech, když se to tam stalo, když jim řekl, vy nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce, tedy co je vůle mého otce, oni to nepochopí, ta jeho slova, tady čteme. Někdy také nebudeš chápat, co je možná povolání tvých dětí. Ale potom čteme, že jim byl poddán. My vůbec dneska nechápeme, co to je být někomu poddán. Já si do dneška pamatuju jednu větu z dějepisu, co jsme se učili v základní škole, bylo tam napsáno, i když bylo zrušeno nevolnictví, robota ještě dlouho zůstala. Dneska ta slova jsou nám k smíchu. Tehdy to bylo tak, že páni byli skutečně páni, kteří rozhodovali ve všem o svých poddaných. Když čteme o Ježíšovi, že byl poddán svatému Josefu a paně Marii, on, syn Boží, tak to bylo něco podobného. Poddaní byli tak poddaní, že dokonce páni rozhodovali o tom, jestli se smějí přestěhovat někam. Rozhodovali o tom, jestli si mohou někoho vzít nebo ne. Já jsem ještě potom se doslechl, že vlastně v tom Rusku i za komunismu tak ještě bylo, že páni rozhodovali si někdo, se může přestěhovat někam. V Číně to je do dneška. Nebo možná už to tam povolí, já přesně nevím, ale to jsou pro nás naprosto neslýchané věci. Vůbec tady nemluvím o tom, protože bych chtěl, aby se to vrátilo. Ale uvádím to jako příklad, když se nám nechce někoho poslouchat. Že Ježíš, syn Boží, byl poddán svatému Josefu a paně Marii. A když tedy jednou neposlechla, zůstal v tom chrámě, tím se nemůžeš prostě ohánět, že on přece neposlechl, tak ty taky nemusíš poslouchat. Že přece víš, co je vůle Boží. Ty to vůbec nevíš, protože oni ho hledali v chrámě a tebe možná, kde tě budou jednou hledat. Na jaké zábavě nebo kde jsi? Všechna poslušnost je proto, aby ses naučil poslouchat Boha. A když jsi tady tak samostatný, posloucháš Boha, ctíš Boha, najdou tě tvoje rodiče v chrámě, když zde čteme od svatého Pavla, jako od Boha milovaní a vyvolení, projevujte navenek milosrdné srdce, pokoru, lásku, úctu. Při všem zpívejte Bohu chvalospěvy, žalmy a písně. Modlete se společně. A nakonec vlastně zjišťujeme, že manželé jeden před druhým se třeba stydí modlit. Že nejsou schopní společně se pomodlit růženec. Oni od Boha vyvolení a milovaní. Sám jsem byl svědkem, v několika rodinách se to stalo, pozvali mě večer a chtěli, abych byl přítomný jejich modlitby. Jsem viděl, jak si všichni klekli, i ty nejmenší děti, tatínek začínal modlitbu, potom přidávali svoje prosby a ty nejmenší děti také říkali svoje prosby. A chtěli, abych taky já řekl svou prosbu. Já jsem žasl nad tím, jak to vedli. Nestýďte se mluvit k Bohu a společně se pomodlit. Jaké pak to je prostředí, kde by se styděli mluvit o Pánu Bohu, jeden před druhým. Přemýšlejte o tom, jak tedy naplnit ten příkaz, že máme být poddáni jeden druhému. Tam je skutečná láska, kde se poslouchají. Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jim udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, trpělivosti a pokoji a zachováváme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovávali ve víře a v kázni, aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života, žehnej našim úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi. Pane Ježíši Kriste, my na přímluvu své svaté matky a svatého Josefa pomáhej našim rodinám, aby stále žili ve vzájemné svornosti a lásce, neboť ty vládneš po všechny věky věků. Amen.